يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلي жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Алдымен Қасас сүресінің 47-ші және 48-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валаула ан тусибахум мусибатун бима қаддамат айдихим фаякулу раббана. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنْ كَافِرُونَ
Егер оларға қол екіс дегендерінің салдарынан өздеріне бір бейне жетсе, сонда олар, «Раббымыз, бізге бір пайғамбар неге жібермедің?» Онда аяттарына бойсынып, мүмін болар едік дейді. Ал оларға өз қасымыздан хақиқат келгенде, олар Мұсаға берілгендер неге бұған берілмейді десті. Олар бұрын Мұсаға берілгенге қарсы келмеппеді. Бірін-бірі сүйемелдеген екі сиқыр десті. Осы аяттар тарих бойындағы иләхи сүннеттердің біріне сілтеме жасап былай дейді. Құдай адамдарға ақыл берді. Олар өз ақылдарымен көптеген істердің жақсы немесе жамандығымен көптеген әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлердің дұрыс бұрыстықтарын түсінеді. Алайда Құдайдың сүннеті мынадай. Бір халыққа пайғамбар жібермесе, оларды жасаған істер үшін жазаламайды. Себебі мұндай жағдайда күнәһарлар кешірім сұрап, сылтау айтып, егер бізді жетекшілік етуге пайғамбар жібергенде, біз жетекшілікке ерген, құтқарылған адамдар болған болар едік дейді. Бірақ пайғамбар жібергеннен кейін де бір топ сылтау айтып, Хазрет Мұхаммед неліктен Хазрет Мұса сияқты мұғжиза көрсетпейді? Оның аса таяғы неліктен жыланға айналмайды? Немесе дұшпандары суға батып кету үшін олардың алдынан неге теңіз қақ айырылмайды десті. Құран олардың сылтауларына берген жауапта, Хазрет Мұсаның заманында өмір сүріп, сол мұғжизалардың барлығын көрген адамдар оған иман келтіріппеді. Егер ислам пайғамбары да осылай жасағанда, ешкім имандарын тастауға сылтау таппайды деп ойлайсыңдар ма дейді. Шындық мынада, сылтау іздеушілер әр уақытта иләхи мұғжизаларды сиқыр мен жады деп атап, оларды қабылдауға әзір болмады. Хам Хазрет Мұсаның, хам Хазрет Мұхаммедтің қарсыластары оны сиқыршы деп атады. Бір топ аса таяқтың жыланға айналуын сиқыр десе, келесі бір топта Құран аяттарын сөздің сиқыры десті. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдай пайғамбарларды жіберу арқылы адамдарға дәлелдерін аяқтап, олардың кез келген сылтау айтуының жолын жапты. Көптеген қиындықтар мен ауыртпалықтар біздің өзіміздің іс-әрекеттеріміздің салдарлары, біздің жақсы жаман әрекеттеріміздің осы дүниеде де әсері болады. Сиқыр мен жады деген кәпірлердің иләхи пайғамбарларға жапқан ең кең таралған жалалар болып табылады. Теріске шығарушылар Таурат пен Куран бір-біріне қолдау көрсететін екі сиқыр кітабы деген уәж айтатын.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 49-шы және 50-шы аяттары.
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Мухаммед ғалейхиссалам, егер рас айтушы болсаңдар, Алла тарапынан ол екеуінен тұрарақ бір кітап әкеліңдер. Мен де соған ілесемін де. Сонда да саған жауап бермесе, шын мәнінде олардың өз көңілдері тартқан жаққа кеткенін біл. Алладан бір жөн жосықсыз өз көңілдері ауған жаққа үлескеннен адасқан кім бар? Әрине, Алла залым елді тура жолға салмайды. Кәпірлердің илахи пайғамбарларды сиқыршылықпен айыптаған алдыңғы аяттарын жалғасында осы аяттар ислам пайғамбарына арнап өзінің қарсыластарына айт. Таурат пен Құранның Илахи екі кітап екендігін теріске шығаратын сендер осы екі кітаптан жетекшілігі жоғары басқа бір кітап әкеліңдер. Сол кезде мен де сендердің кітаптарына еретін болатындығыма шәк келтірмендер дейді. Басқаша айтқанда, пайғамбар былай деді. Мақсат – илахи жетекшілікке жету. Егер сендер де Құдай тарапынан пайғамбарлыққа таңдалып, кітап әкелгендерінде біз де қабылдап соған ереміз. Бірақ не олардың Құдай тарапынан мұндай кітап әкелмейтіндіктері, не Құраннан кемел кітаптың болмайтындығы айқын нәрсе. Олар өздерінің нәпсілік талап-тілектеріне жетуді қалап, аспандық кітаптар мен пайғамбарларды өздерінің нәпсілік тілектеріне қарсы санағандықтан оларға күдік күмән келтіреді. Шын мәнінде нәпсі құмарлық хақты қабылдауға кедергі болып, адамдарды адасушылыққа жеткізеді. Нәпсі құмарлар пайғамбарларды адасушы, өздерін көздері ашық әрі дұрыс жолдағы адамдар деп санады. Осы аяттардан үйренетініміз. Хақты дәлелдеу үшін кейде қарсы шығып, күрес пен диалогқа шақыру керек. Себебі пайғамбар мен Құранның шынайылығының дәлелдерінің қатарына қарсы шығып, күреске шақыру жатады. Адам хаққа бағыну керек. Тіпті егер қарсылас та хақ сөзін айтса, оны қабылдау керек. Шынайы жетекшілік деген адамның жарым-жарты нәпсілік тілектерімен араласқан ғылымнан емес, Алланың шексіз ғылымы мен хикметінен бастау алған жетекшілік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин Аллаһумма салли аля сайидина
батыстың өмір салты.
Армысыздар, ардақты ағайын, ақштың денсаулық сақтау жүйесі миллиондаған америкалық азаматтың бас қатырып жүрген тақырыптарының бірі. Ақшта ондаған миллион азамат медициналық сақтандырусыз өмір сүріп жатыр. Миллиондаған адам медициналық сақтандыру полисі болса да, сақтандыру келісімшарттарының түріне байланысты ешқашан басқа дамыған елдердегідей стандартты деңгейде медициналық қызмет ала алмайды. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Қоғамдарда индустриализация басталғаннан кейін урбанизация үдерісі қарқындап, қала мен дала жаңарып, адамзат қоғамы, өмір салты, әлеуметтік қатынастар, денсаулық сақтау және медициналық мәселелер тұрғысынан түбегейлі өзгеріске ұшырады. Осындай өзгерістердің бірі денсаулық сақтау саласында орын алды. Бүгінде дәрі-дәрмек қолдану заманауи өмірдің маңыздары ажырағысыз бөлігі саналады. Әлемде 20 мыңнан аса дәрі түрі бар. Олардың барлығы емдік әсеріне қарамастан зиянын да тигізуі мүмкін. Фармацевтика әлемде табысы мол үшінші өнеркәсіп. Жаһандағы фармацевтика өнеркәсібінің құны туралы берілген статистикаға сәйкес, 2017 жылы оның құны 11 триллион доллардан асты. АқШ әлемдегі фармацевтиканың басты ойыншысы. Жаһандық фармацевтикалық нарықтың 80%-ға жуығы дамыған елдердің ықтиярында, ал оның 1/3 бөлігі АқШ-қа тиесілі. Осы аптадағы бағдарламаны АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесінің жағдайын талқылауға арнаймыз. АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесі миллиондаған америкалық азаматтың бас қатырып жүрген тақырыптарының бірі. АқШ-та ондаған миллион азамат медициналық сақтандырусыз өмір сүріп жатыр. Миллиондаған адам медициналық сақтандыру полисі болса да, сақтандыру келісімшарттарының түріне байланысты ешқашан басқа дамыған елдердегідей стандартты деңгейде медициналық қызмет ала алмайды. Ал бұл жағдайда АқШ-та денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаражат жан басына шаққанда экономикалық даму және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер бөлетін қаражаттан шамамен 2 есе артық. АқШ-та жылына кісі басына шамамен 9000 доллар денсаулық сақтау және емдеу саласына жұмсалады. Бұл әлемдегі кез келген елдің бөлетін қаражатынан артық. Алайда АқШ халқының медициналық қызметіне ризалығы жыл сайын төмендеп барады. 2017 жылы жүргізілген бір сауалнама бойынша АқШ халқы медициналық күтімді өздерінің ең маңызды мәселесі санайды. Бұл тақырып әрдайым екі партия, республикашылар мен демократтардың сайлау алды бәсекелестігінде өз маңыздылығын көрсетіп отырады. АқШ-та әрбір сайлаудың қарсаңында денсаулық сақтау мен медициналық қызмет тақырыбы үміткерлер арасында қызу талқыланатын мәселеге айналып, халыққа сан түрлі уәде беріледі. Тіпті АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесі аурулардың алдын алу және вакцинациялау саласында да басқа индустриалды елдермен салыстырғанда әлсіз әрекет етіп отыр. Жыл сайын АқШ халқының айтарлықтай бөлігі грипп вирусынан жан тапсырады. 2017-2018 жылдары бұл елде 61 мың адам грипп вирусынан қаза тапты. АқШ-тағы CDC ұйымының есебіне сәйкес, соңғы бірнеше айда бұл елде ондаған миллион адам грипп вирусына шалдығып, соның салдарынан 12-16 мың өлім-жітім тіркелді. АқШ үкіметі жылына 2,8 триллион доллар денсаулық сақтау саласына жұмсайды. Егер АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесі бұл елден бөлініп шықса, өзі жалғыз әлемнің 5-ші ірі экономикасына айнала алады. Яғни АқШ, Қытай, Жапония, Германия, АқШ-тың денсаулық сақтау жүйесі және Франция. Ақштағы әрбір 6 доллардың біреуі медицина саласына жұмсалады. Бұл тақырып елдің ең маңызды түйткілдерінің бірі. Өйткені денсаулық сақтау саласына азырақ қаражат жұмсайтын елдермен салыстырғанда, ақшта жұмсалатын ақшаның қайтарымы маңыздырақ әрі айтарлықтай емес. Америкалықтар денсаулық сақтау саласында бұрынғыдай қоғамдағы нәсілдік, қауымдық және экономикалық топтар арасында айтарлықтай теңсіздікке ұшырап отыр. Ақштың қара нәсілді азаматтары 40 миллионнан аса қауымды құрайды. Бұл елдегі жалпы халық санының шамамен 13%. PEO зерттеу орталығының есебі бойынша 2016 жылы бір Еуропа текті ақ нәсілді жанұяның табысы 171 мың долларды құраған. Алайда тура осы жылы қара нәсілді жанұяның табысы тек 17 мың доллар болды. Табыстың 10 есе айырмашылығы 2007 жылдан бері бірінші рет болған. Мұның өзі қара нәсілді және ақ нәсілді жанұялар арасындағы терең экономикалық алшақтықты көрсетеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуынша, кез келген елде денсаулық сақтау жүйесінің жеңіліс табуының басты себебі кедейлік. Ақшта қара нәсілділер қоғамындағы денсаулық сақтау жағдайының ақ нәсілділер қоғамымен салыстырғанда неліктен төмен болатынын түсіну қиын емес. Axios америкалық сайтының сауалнамасына сәйкес, қара нәсілділердің 2020 жылғы президенттік сайлауға қатысуға ұмтылуының себебі медициналық күтімге жұмсалатын қаражатқа алаңдау болды. Ақштың денсаулық сақтау жүйесін сынаушылар көтеретін мәселелердің бірі дәрі-дәрмектің қымбаттығы. Америкалықтар басқа елдердің халықтарына қарағанда ұқсас дәріге көбірек ақша төлейді. Мысалы, Ақшта 215 доллар тұратын Nexium дәрісі Швейцарияда 60 доллар тұрады. Дәрі өндірушілер мен сақтандыру компанияларының пайдасын ойлағандықтан дәрі бағасы жоғары. Сондай-ақ сыншылардың пікірінше, Ақштың денсаулық сақтау жүйесіне бөлінетін қаражаттың үштен бірі халықтың денсаулығын жақсартуға әсер етпейтін мәселелерге жұмсалады. Ақштағы ауруханалардың әкімшілік қаражаты осы елдің кәсіби спортшыларына жұмсалатын жалпы қаражаттан 3 есе артық. Әрбір 3 америкалық дәрігерге 2 әкімшілік қызметкер жалданып, олардың әкімшілік істерін атқарады. Ақшта тіпті мемлекеттік ауруханаларда тегін емдеу деген атымен жоқ. Кез келген медициналық күтім мен жедел жәрдем қызметінің құны не науқас, не оның сақтандыру компаниясы тарапынан толық төленуі тиіс. Ақшта экономикалық банкротқа ұшырау жайттарының жартысынан көбі тікелей медициналық шығынға байланысты. Сол себепті бір минутта 2 адам банкротқа ұшырау алдында тұрады. 2010 жылы бекітілген арзан емдеу қызметі туралы Obamacare заң жобасына сәйкес медициналық сақтандыруға ие болатын америкалықтардың саны арттырылуы тиіс еді. Алайда Обаманың президенттік кезең аяқталғанға дейін бұл елде медициналық қызметпен қамтамасыз ету дамыған елдер арасында ең нашар жағдайда болды. 2007-2016 жылдар аралығында кәсіпкерлердің медициналық сақтандыруы 52%, қызметкерлердікі 73%-ға артты. Ақштың халық санағы кеңсесінің статистикасына сәйкес, осы аралықта америкалықтардың орташа табысы 8%-ға төмендеген. Нью-Йорк Таймс газетінің жазуынша, Дональд Трамп билік басына келгеннен кейін оның саясаты 400 мың баланың сақтандыру полисінен айырылуына себеп болды. Ол ұсынған бюджет елді жұқпалы аурулар алдында әлсіретті. Газеттің жазуынша, коронавирусқа қатысты кез келген оқиға Ақштың денсаулық сақтау жүйесі үшін бір апат. Бұл өткен сәтсіздіктерге тікелей байланысты. Енді Трамп оларды үдетіп отыр. Алмастыратын жоба ұсынбастан Обама кейе заңын жою жауапсыздықтың шарықтау шыңы саналады. Бұл саясат емес, диверсия. Америкалык айел Нора Морган Healthy Living сайтында My Life Ruined атты макалада Мен бир окуган айелмин, турмуштамын, үй чарбасындамын, 4 баланын анасымын. Өмүр маган жакшы рай танытты, бирок бир күнү ортопед дарыгер менен кездешкенден кийин менин тагдырым өзгөрдү. Дарыгерге бармактарым әлсин-әлсин ауыратынын айттым. Ол маган бир нускау жазып берди. Бул ай сайын оксикодон алууга кажетти сансыз нускаулардын басы еді. Бул нускаулар мени тамыкка киргизди. 6 айдын ичинде эсирткі заттарына катты тәуелді болып калдым. Кыска вакыттан кийин нускауда көрсөтүлгөн оксикодон мөлшөрү ауруду баса алмайтын болду. Бул дары менин өмүрүмдү өзгертти. Оксикодон дарысын башка жолдор аркылуу алсаңыз, ар бир граммы 1 доллар туратынын билгениңиз жөн. Сондуктан жыйнаган акшамды ұстап, басқа нәрселер туралуу ойлоодан калдым деп жазды. АКШ-та әлем жұртшылығының 5%-ға жуығы ғана өмір сүреді. Алайда осы халық әлемде тәуелділік тудыратын, тыныштандыратын дәрінің 5-тен 4 бөлігін тұтынады. Америкалық дәрігерлер әрбір нұсқауға осы тыныштандыратын дәрілерді жазады. Бүгінде АКШ-та нұсқау арқылы тыныштандыратын дәрілерді седативті препарат тұтынудың құрбандар саны героин мен кокаин құрбандарынан көп. Әрине, америкалықтардың дәрі-дәрмек тұтынуын арттырған нәрсе тыныштандыратын дәрілер ғана емес. Түрлі дәрілердің жарнамасы АКШ-тың барлық телеарналарында тәулік бойы таратылады. Яғни, адамдар тіпті ең қарапайым қиыншылықты шешу үшін дәрі тұтынуға ынталандырылады. Статистика көрсеткендей, қан қысымы, қанның майлылығы, күйзеліс, диабетке қарсы дәрілер мен ауруды басатын және тыныштандыратын дәрілерді тұтыну соңғы жылдарда арта түсті. Осындай дәрілердің нұсқауда жазылуы америкалық фармацевтикалық компаниялар үшін пайдалы. Ауруларды емдеу және бақылауда ұстау үшін дәрі-дәрмек қолдану керектігі күмәнсіз, алайда АКШ-та болып жатқан жағдай шындық пен медициналық қажеттіліктен өте алыс. Неге америкалықтар тыныштандыратын дәрілердің 80%-ын тұтынады атты мақаланың авторы айтқандай, біз тәуелді халықпыз, әрдайым жүрегіміздің түбіндегі бостықты толтырудың жолдарын іздейміз. Тыныштандыратын дәрілерге тәуелділік одан да тереңірек мәселенің барынан хабар береді. Келесі бағдарламада АКШ-тағы фармацевтика өнеркәсібінің халықтың денсаулығын сақтаудағы рөлі туралы сөз қозғаймыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.
Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ. Ас ортақ, күйім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді, Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.
Thank you.